Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كاوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadiri kajian pada kesempatan sore hari ini. Betapa banyak manusia yang tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa taklim. Padahal kita tahu untuk menjadi baik harus memiliki ilmu bagaimana cara menjadi baik. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man arada dunya fa'alihi bi'ilmin, barang siapa yang ingin dunia, ingin berhasil dunianya, maka wajib dia memiliki ilmunya. Wa man kana yuridil akhirah, dan barang siapa yang ingin akhirat, fa'alai bi'ilmin, dia pun harus punya ilmunya. Kalau ilmu dunia itu macam-macam, jalur pertanian, peternakan, perdagangan, pekerjaan, macam-macam. Bahkan orang bisa ngarang bagaimana cara terobosan sendiri, silakan. Kalau jalur akhirat itu cuma satu, tidak ada yang lain, karena akhirat itu milik Allah Azza wa Jal. Siapa yang bahagia di akhirat adalah orang-orang yang memenuhi syarat, yang mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ingin bahagia di akhirat dengan cara sendiri. Saya ingin jadi pedagang, saya ingin jadi pegawai, saya ingin menjadi ternak. Tidak, harus satu jalur, karena jalan menuju akhirat, menuju surga Allah Azza wa Jal, hanya satu. As-siratun wahidun lal asyrat. Para ulama mengatakan jalan menuju Allah itu cuma satu, tidaklah berpuluh. As-sabilu wahidun la yata'addad. Jalan menuju ridha Allah hanya satu, tidak berbilang. Nah, apalagi seperti itu, harus kita lebih belajar lagi. Karena kalau sekali ngarang dan salah, bukan surga yang diraih, tetapi neraka yang didapat. Harus lebih belajar berarti, karena tidak bisa kita ngarang, tidak bisa kita memakai imajinasi sendiri, memakai pikiran sendiri, tidak. Berikutnya kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca bersama salah satu di antara ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah dengan penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan dalam kitab beliau Ithaful Qari. Tepatnya pada poin yang keempat dalam kitab Syarh Sunnah. Mungkin sudah pernah dikaji atau pernah dibaca Namun tidak mengapa kita mengulang kembali, karena sesungguhnya pelajaran itu akan memberikan manfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam pembahasan kita ini, pembahasan kewajiban mengikuti, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihissalatu wassalam, ada pada pembahasan poin yang keempat dalam kitab Syarh Sunnah ini. Kita masuk kepada ucapan beliau. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Barbahari, mau ditulis, saya bacakan penggalan-penggalannya, kita akan bikin poin supaya bisa dimengerti dengan mudah. Wa'lam, kata beliau, rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, anna ad-dina innama ja'a min qibalillah, sesungguhnya agama tak lain datangnya dari sisi Allah. Ini poin pertama. Innad-dina innama ja'a min qibalillah, sesungguhnya agama tak lain datangnya hanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ke sini. Kita sedikit jelaskan, nanti akan panjang lebar. Ini kan sampai jam 5:30 nih. Oh, panjang waktu. Walaupun pendek ini gitu banget, Pak. Tapi ya sebisanya. Hadirin yang melakukan, kalau agama selain Islam itu dari diri manusia, Buddha, Hindu, Konghucu, itu dari diri mereka. Karena agama mereka bukan agama wahyu. Agama hasil dari pikiran, budaya, sebuah masyarakat, dan dijadikan sebagai agama. Kalau Islam, tidak ada itu. Islam murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya bagaimana? Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Kita lanjut saja. Poin yang kedua. Lam yuwad ala uqudir rijal wa ara'ihim. Lam yuwad. Tidak diletakkan. Agama Islam tidak dibikin oleh akal-akal manusia. Agama Islam tidak dibikin oleh akal-akal manusia. Poin yang ketiga. Wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi. Wa ilmuhu, maka ilmu tentang Islam, ilmu tentang Islam ada pada Allah dan Rasulnya. Ilmu tentang Islam hanya ada pada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau kita sambil beragama tidak dengan dalil, maka pasti sesat, karena kita tidak tahu tentang Islam. Yang tahu siapa? Allah dan Rasul. Maka poin berikutnya, فَلَا تَتَّبِئْ شَيْئًا bihawaka fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam. Maka jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsumu. Masya Allah kalimatnya. Maka janganlah sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsumu. Fatamruqa minad-din. Kamu akan meleset dari agama. Kamu akan meleset atau kamu akan tersesat dari agama Islam. Fatakhruja minal Islam. Kamu bisa keluar dari Islam. Hadirin sekalian, sampai di sini dulu. Maksudnya akan dijelaskan, bukan mau ditutup kondur gitu, bukan, Pak. Masih panjang ini, belum saya terjemahkan semua. Kita masuk satu persatu pembahasan demi pembahasan, poin demi poin yang tadi kami bacakan. Poin yang pertama, an-nabiyyu innama jaa'a min qibalillah. Sesungguhnya agama tak lain datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Salaf Wazan, saya bacakan keterangan beliau. Dan ini sangat menarik sekali. Beliau mengatakan, "Ad-dinu innama jaa'a min 'indillah." Agama tak lain datangnya adalah dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ladzi syar'a ad-din. Subhana. Maka Allah lah semata yang mensyariatkan segala sesuatu dalam agama ini. Ini dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai syari. Syari itu apa? Sang penetap syariat. Bukan ulama, bukan manusia, bukan rasul, bukan malaikat. Tetapi Allah semata sebagai syari'. فَلَيْسَ لِأَهَدٍ أَيُّ شَرِّعَ دِينًا لَمْ يَعْدًا بِهِ اللَّهِ. Maka dengan ini, poin penting ini, tambahannya dari beliau. Tidak seorang pun manusia berhak membuat syariat dalam Islam yang tidak pernah Allah izinkan. Ini dipertegas oleh beliau. Tidak boleh seorang pun membuat syariat dalam Islam sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan. Lam ya'dhan bihillah. Dari sini kita tahu kaum muslimin mengapa semua bid'ah itu dhalalah. Sesat. Dari sini kita tahu, oh berarti betul ya, semua bid'ah itu dolalah, sesat. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan dari Allah itu. Itu bid'ah itu bikinan manusia. Bid'ah kita tahu, muhdatsatil umur, hal-hal baru, bikinan orang yang tidak ada nasnya. Bukan Allah yang bikin, Rasul juga tidak pernah mengajarkan teorinya, Nabi juga tidak pernah mengamalkan itu, itu bikinan orang. Itulah kenapa bid'ah itu semuanya dhalalah. Karena sesungguhnya bid'ah itu bukan bikinannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham kaum muslimin? Kalau semua penduduk kota Pati paham ini, luar biasa, Pak. Kota Pati semuanya, ya, dari bupatinya sampai rakyatnya, paham tentang hal ini, semuanya akan menjadi ahli sunnah. Yang susahnya, belum dikasih tahu ilmu ini, sudah nolak. Lah, ini kan repot. Jazakallah khair. Hangat. Barakallahu fi. Kulo mandan boros toyan iki, Pak. Mun udan pok mriki? Oh, mun si mudan iki. disebutkan ayatnya oleh beliau dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Ayat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah." Allah berfirman, apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak pernah Allah izinkan? Saya ulangi bahasanya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang mensyariatkan bagi mereka dalam urusan agama ini sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan? Perhatikan, ini disebut dengan apa? Syirik dalam pembikinan syariat. Jadi syirik itu akan dijelaskan nanti oleh beliau, bukan hanya menyembah patung. Syirik itu bukan hanya menyembah jin. Tetapi bentuk syirik banyak. Di antaranya, perlu kita tahu makna syirik itu apa, Pak? Menduakan Allah. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Menduakan. Jadi di sana ada dua. Begitu pula dalam hal yang sedang kita bahas, pembikinan penetapan syariat. Allah adalah syari', zat yang berhak membikin syariat, hanya Allah saja. Ternyata ada manusia-manusia yang mengangkat guru-guru mereka, boleh bagi guru-guru mereka membikin aturan, membikin cara sendiri, membikin syariat tersendiri yang tidak pernah Allah izinkan. Ini juga namanya apa? Syirik ini. Karena apa? Menduakan. Allah memang berhak membikin syariat. Guru-guru kami juga berhak membikin syariat, bukan hanya Allah. Allah memang benar. Guru-guru kami juga berhak membikin dan menentukan tata cara ibadah. Kami pun meyakini itu pun benar, walaupun Allah tidak izinkan. Ini namanya syirik. Allah mengatakan, kalian memang punya Tuhan lain yang mensyariatkan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Itu Tuhan berarti. Wah, tegas sekali hati ini, Pak. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk beragama di luar dari yang diwahyukan. Kita hati-hati jatuh pertama dari kesesatan, kebidahan, dan menuju kepada kesyirikan. Jangan dianggap bid'ah itu remeh. Para ulama dari zaman dulu mengatakan, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu tukang pos yang mengarahkan ke kufuran. Jasa kirim. Apa jasa sekarang ini banyak orang? Ya, kurir. Jasa pengiriman. Orang masuk bid'ah akan dikirim oleh jasa pengirim kepada kekufuran. Di antaranya jalur ini. Kenapa? Karena al-bid'ah itu ketika mengatakan, ini memang bid'ah. Ini memang bid'ah. Ini artinya mereka meyakini, ini bukan dari Allah. Ini bukan dari Rasul. Ini memang bid'ah. Diakui bikinan dari guru mereka. Tapi kan hasanah. Tapi kan baik. Pelabelan hasanah kepada hal ini berarti legalitas pengesahan guru. Kami pun bisa membuat syariat. Tidak hanya Allah saja. Allah bikin syariat yang baik, guru kami pun bisa membuat syariat yang itu baik. Oh, berarti mengangkat guru selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Oh, itu mengerikan sekali itu hukumnya. Karena itu bid'ah itu memang barid. Barid itu tukang pos yang mengirim manusia kepada kekufuran tanpa merasa. Dia masih merasa sebagai hamba Allah. Dia tidak ada bentuk nyembah patung. Tidak ada sujud kepada kuburan. Dia merasa muslim yang takwa. Padahal di hatinya terdapat kesyirikan. Bentuk apa? Guru kami juga setingkat dengan Allah boleh untuk membuat syariat. Walaupun Allah tidak izinkan, tidak masalah. Yang penting guru saya baik. Tanpa izin Allah, tidak masalah, Pak. Ya begitulah ahlul bid'ah. Bahaya tidak, Pak, bid'ah itu? Bahaya. Coba kalau sepati paham ini, jadi ahli sunnah semuanya. Nah, nanti ini repot. Belum disampaikan, sudah marah-marah. Maka alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita memahami agama ini dengan benar. Yang berikutnya, masih pembahasan ucapan Syekh Salaf Fauzan. Beliau pertegas kembali dengan kalimat, saya baca dengan cepat saja untuk mendengarkan. Ini ulangan dari beliau. Fadin huwa ma syarahullah. Maka agama Islam ini adalah agama yang Allah syariatkan. Wabalaghu rasuluhu. Dan yang disampaikan oleh rasulnya. Hada huwa dinu alladhi qala Allah jalla wa'ala. Inilah agama Islam. Jadi Allah yang mensyariatkan dan disampaikan melalui siapa? Rasul. Ini penting kalimat ini. Karena banyak orang yang mengatakan ini juga syariatnya Allah. Ini juga syariat agama Islam. Ketika ditanya melalui siapa? Rasul. Enggak, melalui guruku. Wah, seakan gurunya dapat wahyu. Seakan gurunya dapat apa? Wahyu. Bukan wahyu kalau guruku dapatnya wangsit katanya. Tahu wangsit, Pak? Kakak adik dengan pangsit. Kalau berani mengatakan guruku dapat wahyu, nampak sekali kesatannya mengaku nabi. Mereka mengatakan, oh tidak dapat wahyu, dapat ilham katanya. Dapat wangsit. Padahal ikan muslimin, agama ini dari Allah Azza wa Jal sampai kepada umat harus melalui Rasul. Harus melalui Rasul. Sehingga apapun yang kita lakukan harus semuanya merujuk pada dipastikan ini dari Rasul. Begitu. Bisa dipahami hadirin. Ya. Jangan sampai ada orang yang mengklaim ini dari Allah. Rasul mengajarkan, orang perlu Rasul-Rasulan. Orang perlu Rasul-Rasulan. Ini agamamu. Ya, ngomong apa, Pak? Iya, memang. Ini bikinan kami. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan. Saya pernah dialog sama tokoh sufi. Memang dijebak waktu itu. Kita diajak makan. Setelah tadi makan, gitu ya. Makan malam. Di situ ada seorang yang saya tidak kenal. Selesai makan, digelar. Minta maaf sebelumnya Pak Ustadz, ini kita akan ada pembicaraan. Wah, tokoh sufi berbicara. Hal demikian kita di waktu itu, karena tidak tahu akan terjadi itu. Apa yang terjadi? Dia membela kalimat bid'ah hasanah. Itu yang langsung diangkat. Pembahasan agama muslimin. Semua bid'ah yang dilakukan olehnya tidak ada yang dolalah. Apa ada orang aku, saya ini ahlu bid'ah tetapi versi dolalah. Ada? Ya enggak ada, Pak. Semua orang mengatakan, saya ini ahlu bid'ah, versinya hasanah. Ketika ditanyakan, apakah Rasul mengajarkan itu? Diam, Pak. Gak bisa jawab. Oh, dia sudah menggebu-gebu tentang dia membuat syubhat. Tidak semua kalimat kul memiliki makna semua. Nyatanya, angin yang Allah kirimkan kepada kaum Tsamud, dammarat kulli syai'. Allah sebutkan dalam Al-Quran, angin itu menghancurkan kulla syai, artinya segala sesuatu hancur dengan angin itu. Nyatanya langit bumi masih ada, bumi bagian sana masih ada, enggak hancur. Ini menunjukkan kalimat kulla syai tidak berarti semuanya. Paham gini kan? Nabi mengatakan apa? Wa kulla bid'atin dolalatun. Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Kalimat kul itu tidak semuanya, Pak Ustaz. Allah sendiri mengatakan menghancurkan segala sesuatu angin itu, tapi kenyataannya tidak semuanya hancur. Ikut mana? Rasul atau Allah? Di mundur yang begitu kurang ajar. Tidak bisa menjawab ketika kita katakan singkatannya. Waktu itu debat, itu memang debat. Anda mengatakan itu bid'ah, Anda pastikan hasanah, tetapi Rasul tidak mengajarkannya. Apakah itu benar? Tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin kamu mengatakan ini adalah hasanah, ini adalah kebaikan, ini adalah bagian dari agama Islam, pun datangnya bukan dari Rasul? Apa kamu membuat syariat baru? Fabihin yang seandainya orang faham tentang ini luar biasa. Paham ini sudah jelas. Lalu nanti yang lain-lainnya. Ini manajiyah. Ayat tadi, damar kula syai, ayat itu diutus Allah Azza wa Jal kepada kaum Samud wa Iram. Itu sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. 7 malam 8 hari. Angin itu memang untuk menghancurkan kaum itu saja. Dan kaum itu lululantah. Bangunan orangnya. Lam yabqa min hasyai. Tidak tersisa apapun. Fal taralahu min baqiyah. Apa engkau masih bisa melihat adanya sisa-sisa di tengah mereka yang masih hidup? Tidak ada. Itu makna ayat itu. Jadi kulla syai yang ada di umat itu, karena Allah hancurkan di waktu itu umat, satu umat semuanya dalam satu waktu. Seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada nabinya dalam waktu sekali waktu siksa, habis semuanya. Hadirin sekalian, sehingga prinsip ini harus kita pegangi. Allah yang membuat syariat datang kepada kita harus dipastikan melalui Rasul, sehingga tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Selama Anda meyakini itu bid'ah, Anda sendiri sedang mengatakan itu bukan ajarannya Rasul. Diakui, ya memang ini bukan ajar Rasul, tetapi ini kebaikan. Nah, disitulah kita sikapnya di situ. Bagaimana Anda mengukur ini baik? Siapa yang memberitahukan kepada kami ini baik? Apakah Allah? Tidak. Apakah Rasul? Tidak. Anda sendiri? Anda bukan penentu dalam agama ini. Ya, kalau ini agama ini jenengan, monggo. Kawet dewek kan apa? Kajian aku Islam. Agamaku kawet dewek, monggo. Monggo di sini bukan berarti boleh ya, Bang, ya? Mewartnya, jangan engkau masukkan sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasulnya ke dalam Islam. Kalau itu memang bikinanmu, silakan. Dan kan ada keterangan. Silakan bikin sendiri, tapi pas neraka kamu. Jangan kemudian, oh gak apa-apa ya, bikin sendiri ya. Nanti saya surga, tapi lo, ya orang necarate pak, kawedek surga. Arti orang necaratenya apa nih bahasanya. Tidak mungkin terjadi itu. Sesuatu bikin sendiri, kelemah surga, ya, neraka tempatnya. Kita masuk kepada ucapan beliau. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassa nabi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Artinya, Allah lah yang mensyariatkan bagi kalian agama. Apa yang telah kami, sebagaimana yang telah kami wasiatkan, yang telah kami syariatkan kepada Nuh. Siapa yang membuat syariatnya Nabi Nuh? Allah Azza wa Jal. Bukan Nuh. Bukan pula manusia di zaman itu. Walladhi awhayna ilaih. Dan yang kami wahyukan kepadamu itu dari Allah. Bentuknya wahyu, bukan bikinan Nabi. Wa ma wasayna Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa. Demikian juga dengan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bikinan manusia. Kita baca kembali ucapan dari beliau. Hada huwa syariatul anbiya. Inilah dia syariatnya para nabi. Khususan, yang lebih khusus, lima ulul azmi. Disebutkan dalam itu di atas. Hada dinuhum. Ini agamanya mereka. Siapa yang membuat mereka? Nuh bikin sendiri? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad? Tidak. Allah yang membuat syariat. Syariat-syariat yang diberlakukan di zaman-zaman itu adalah syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul itu. Tidak ada satu pun Rasul yang membuat syariat. Kalau ada, itu bid'ah berarti. Nah, kata beliau, yang menarik kalimat setelahnya. Faman hada anhu aw ikhtalafa anhu halaka wa dhalla. Antum bisa tulis, Mas. Yang mau nulis. Belum ada kan? Barang siapa yang dia menyelisihinya, aw ikhtalafa anhu, apa berbeda dengannya, halaka, dipastikan binasa, waballa, dan sesat. Barang siapa yang menyelisihi atau berbeda dengan syariat-syariat tersebut, maka dia binasa dan sesat. Di zaman Nuh, orang yang tidak mengikuti syariatnya Nabi Nuh, yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, bernasib apa? Halaka binasa. Terkena air bah. Bukan tsunami itu. Itu bah tsunami. Karena permukaan dunia ini tertutupi dengan air. Antum tahu dalam sejarah, Nabi Nuh bikin kapal di mana, Pak? Tanya Pak Widi itu. Bikin kapal tembudi, Pak Widi. Tembudung. Nek jenengan damel kapal tembudi. Teng laut. Kemudian sager teng gunung. Nuh bikin kapal besar sekali di gunung. Karena kayu niku teng gunung, Pak. Orang mentertawakan. Ya Nuh, kok bikin kapal di gunung? Kapan banyune mengeneh? Bahasa kita aja. Bikin kapal itu di laut sana, jadi di letok, nang wis jadi. Kalau sudah jadi, tinggal dilempar ke laut. Ini bikin di gunung. Mana airnya? Tertawakan. Mereka tidak tahu. Oh, air yang banjir itu akan sampai tingkatan gunung itu. Dan bahkan menutupi semua gunung-gunung yang ada di dunia ini. Hadir makan. Pasti siapa saja yang menyelisih Nuh, menyelisih syariat yang Allah berikan kepada Nuh, halak, binasa. Itu satu yang pasti. Yang selamat siapa, Pak? Yang beriman kepada Nuh, yang mengikuti ajarannya Nuh. Murni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Malik beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh.
Sunnah Nabi ini ibarat seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man tarakaha halak. Siapa yang mau menaiki kapalnya Nuh, maka dia pasti akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkan kapalnya Nuh, pasti akan binasa. Artinya barang siapa yang mengikuti sunnahnya Nabi, maka dia akan selamat dari kesesatan dan kebinasaan. Barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, maka dia pasti binasa. Bahagia kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian Al-Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan agama Islam terdiri dari tiga pilar yang penting untuk dipelajari oleh setiap kita. Tiga pilar itu atau tiga pembahasan itu adalah yang pertama, wa huwa mabniun ala tauhidillah. Agama Islam mabniun, terbangun di atas tauhidullah wa tarki ibadati ma siwah, menyembah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada yang lain. Ini dasar pokok yang pertama. Wa huwa mabniyun ala tauhidillahi wa tarki ibadati ma siwa. Dasar yang kedua adalah wa taqayyudu atau wa taqayyudi bima syarahullah. Yang kedua, beragama terikat dengan yang Allah syariatkan saja. Beragama apapun, keyakinan, ibadah, amal saleh, beragama terikat atau terbatasi dengan kalimat lain, at-taqayyud, dengan yang Allah syariatkan saja. Yang ketiga disebutkan Syekh Shalih Fauzan adalah wal ibtiadi amma haramahullah, menjauhi segala yang Allah haramkan. Wal ibtiadu, menjauhi amma haramahullah, atas menjauhi segala apa yang Allah haramkan. Itulah agama. Ringkasnya di situ. Ya tentunya ada sholat, zakat, puasa, haji, Pak. Ada rukun iman, rukun Islam. Ada hukum waris. Ada hukum munakahat, pernikahan, dan yang lainnya. Tapi kalau disimpulkan tiga ini. Yang pertama, Pak, mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah, yakni meninggalkan semua bentuk kesyirikan, kekufuran. Yang ketiga, at-taqayyudi, dalam beribadah harus terbatasi, terikat dengan yang Allah syariatkan saja, jangan dengan yang lain. Yang ketiga, agama, yakni dengan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kita bisa melakukan tiga hal ini, maka kita akan sukses benar dalam beragama. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita masuk pada poin yang kedua. Poin kedua dari ucapan Imam Al-Barbahari, lam yudha' ala uquri rijal wa ara'ihim. Agama ini tidak diletakkan atau tidak dibikin oleh akal-akal manusia. Ini yang tadi sudah di atas urian di awal tadi. Agama Islam lam yudha, tidak diletakkan, tidak dibikin, tidak di apa bahasanya diputuskan oleh akal-akal manusia. Bukan. Ini benar, ini salah. Loh, taunya? Oh, ini hasil musyawarah kami. Oh, ya tidak. Anda bukan sebagai penentu. Ini hasanah, ini sayyi'ah. Siapa yang menentukan? Ya, mukernas kami. Atau apa bahasa mereka lah begitu. Musyawarah kami. Oh, tidak. Kalian itu bukan penentu dalam agama ini. Kalian abdun. Allah ciptakan untuk menjalankan syariat Allah. Bukan Anda untuk membuat syariat. Kita baca keterangan Syaikh Fauzan pada poin yang kedua ini. Panjenengan mendengarkan dulu supaya memahami. Laisa ad-din mastahsanahu ar-rijal aw ra'ahu. Agama Islam bukanlah agama yang dibangun di atas istihsan, dibangun di atas akal dan pendapat seorang yang digunakan untuk memutuskan baik dan buruk. Bukan. Dengan kalimat singkat, agama Islam itu isinya bukan pendapat orang mengatakan ini baik, masukan. Guru fulan baik, masukan. Si A mengatakan ini baik, masukan. Sehingga agama Islam terdiri dari hal-hal yang diputuskan baik-baik oleh manusia. Bukan. Agama Islam bukan itu. Paham kalimat ini, Pak? Agak susah menerjemahkannya. Padahal gampang sekali. Laisa ad-din mastahsanu rijal. Agama Islam itu bukan hasil dari pikiran manusia yang menganggap baik itu berarti agama, yang tidak baik itu bukan agama. Bukan seperti itu agama Islam. Fa hadza laisa din Allah. Agama Allah itu bukan agama seperti itu. Anda bisa lihat Yahudi Nasara, siapa yang memutuskan baik dan buruk? Kisisin ruhban, pendeta dan pastor mereka. Lihat agama lain, bikinan manusia. Siapa yang mengatakan begini-begini? Mereka. Siapa agama Buddha? Pencetusnya? Fulan lah begitu. Agama Hindu? Fulan. Semua isi dari agama itu, siapa yang menetapkannya? Istahsanahu rijal, tokoh-tokoh mereka yang memiliki akal, oh ini baik, tuangkan. Oh ini baik, tuangkan. Oh ini baik, tuangkan. Sehingga agama mereka bikinan orang. Lu pertegas di sini, kata beliau, hadza dinul insan, hadza dinun nas alladhi ahdathuh. Itu adalah agama manusia yang mereka bikin. Kalau agama Allah, anudinullah walladhi syarahum. Adapun agamanya Allah adalah agama yang Allah syariatkan. Masya Allah. Ada satu agama yang berimajinasi tentang Tuhannya. Ada tidak, Pak? Ada. Tuhannya telah berkorban demi penebusan dosa-dosa umatnya. Tuhannya mati, Pak. Mbok melas banget nggih. Dibentang. Tuhannya jenengan mati lho. Harusnya kan bersedih bela sungkawa. Tapi dari sisi lain, itu matinya Tuhanmu dalam rangka penebusan dosa kalian lho. Harusnya bangga. Bangga apa sedih, Pak, berarti, Pak? Itu imajinasi. Ada lagi orang yang menganggap Tuhan itu punya belalai. Ada tidak Tuhan yang bentuknya kayak gajah? Mungkin di otak dia dulu terinspirasi dengan gajah. Dia tuangkan Tuhan gajah. Itu din manusia, agama yang muncul di otak manusia. Ada mungkin dulu mereka berpikir Tuhan itu kepalanya kalau cuma satu kayaknya kurang hebat. Kepalanya harus dua. Artinya depan belakang kepala semua. Ada tidak, saya tidak tahu. Walhasil itulah dinun nas, agama bikinan manusia. Ada agama keyakinan, agama kepercayaan Tuhan mereka ini itu. Ada yang Nyi Loro Kidul, pantai selatan, Nyi Loro Lor, pantai utara. Nah, macam-macam agama Allah bukan bikinan manusia. Ini hebatnya Islam. Nah, karena itu dituntut untuk kita berilmu. Dituntut talabul ilmi. Karena kalau kita tidak talabul ilmi, kita akan jatuh pada kembali-kembali tadi, beragama sesuatu yang dibikin oleh manusia. Ngerti ilmunya? Enggak tahu. Tapi semangat beribadah. Selama ini melakukan apa? Yang ditetapkan oleh manusia ternyata. Kasihan sekali. Dia militan. Dia semangat. Tapi di atas bid'ah. Bukan di atas agama Allah. Akibat apa? Jahil. Karena itu agama ini mewajibkan kepada umat manusia untuk talabul ilmi. Karena tidak mungkin kita tahu tentang agama ini tanpa kita talabul ilmi. Pada kesempatan sore hari ini, walhamdulillah, kita bisa talabul ilmi. Ini sangat mengembirakan. Ya. Menyempatkan di sela-sela waktu-waktu kita, menyempatkan di sela-sela tugas-tugas kita, menyempatkan di saat kesibukan kita untuk belajar agama. Yang berikutnya, beliau pertegas kembali. Mengatakan fala yunsabu ilallahi minad din illa ma syarahu ala lisani rasulihi. Tidak boleh disandarkan kepada Allah, atau dengan kalimat lain, tidak boleh dimasukkan ke dalam agamanya Allah, illa kecuali yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya. Fala yunsab ilallah, tidak boleh disandarkan atau dimasukkan dalam syariat Allah kecuali apa yang Allah syariatkan melalui Rasulnya. Allah syariatkan sampai kepada kita melalui Rasulnya. Yang lain yang tidak ada dari Allah, yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, yang tidak melalui Rasul, itu jangan berani-berani kita mengatakan ini bagian dari agama Allah. Jangan berani-berani, karena kamu telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama Allah dengan mengatakan ini bagian dari syariat Allah, Allah telah mensyariatkannya, padahal bukan. Sungguh kamu telah berdusta dengan dusta yang sangat besar atas nama Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa lagi orangnya yang lebih keji? Siapa lagi orangnya yang beliau zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Ahlul bid'ah itu masuk pada dosa jenis ini, Pak. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan Syati alaikum zamanun, akan datang pada kalian satu zaman orang-orang yang apa? Kadzabuna dajjalun, para pembohong-pembohong, para pendusta-pendusta, yang mereka mengatasnamakan agama sesuatu yang bukan dari agama. Inilah ahlul bid'ah. Jadi tadi yang kami contohkan, orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, itu pendusta besar. Anda sendiri mengatakan itu bid'ah, Anda akui itu bukan ajarannya Allah, tetapi Anda mengatakan itu bagian dari kebaikan yang Allah syariatkan. Kebohongan nyata. Masya Allah, ikhwan muslimin, kalau umat faham tentang hal ini, bid'ah enggak laku, Pak. Gimana? Enggak laku itu. Tapi lawang belum dikasih tahu juga kesukusan disit, Pak. Marah-marah dulu. Akibatnya susah untuk difaham. Tapi kalau faham tentang ini, Masya Allah, dia akan marah kepada tokoh-tokoh mereka. Dia akan benci kepada tokoh-tokoh mereka yang selama ini, oh kamu ya, saya pikir ini agamanya Allah, tapi bikinan kamu. Akan marah-marah itu. Kapan itu? Di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Para pengikutnya menjadi musuh bagi para yang diikuti. Karena tahu, ini dia penyesat yang menyesatkanku. Berdoa mereka, Allahumma a'tihim di'afim al-adhab. Ya Allah, berikan siksa berkali-kali lipat kepada mereka, para tokoh-tokoh ini yang selama ini menyesatkanku. Faqad adalluna sabila, inilah mereka yang selama ini menyesatkan jalanku. Marah-marah. Enggan ikut teng dunia main banget, Pak. Ini kemana? Kalau seperti itu di dunia, Masya Allah, tobatan nasuhaniku, Pak. Tapi lah kisah ini besok di akhirat, ketika mereka sama-sama di neraka, mereka baru ngeh, maham, oh aku mlebu neraka gara-gara kuaya meeting pakmu emang, gak ada sini gara-gara kamu ini. Sehingga mereka mengatakan, law ata'an Allah wa ata'an Rasul, kalau dulu di dunia aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak akan seperti ini nasib kami. Jahatnya mereka lebih dari itu, para pendusta-pendusta. Tapi lah wong siki payu, Pak. Kalau datang Habib umumnya ini, pusing tok, pirang-pirang banget. Wong pada melasi tok. Kasihan mereka ditipu oleh tokoh-tokoh mereka, kasihan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang mendalam. Kita paham dengan bab yang seperti ini. Di tengah-tengah umat yang tidak paham tentang bab ini. Hal yang layak dikatakan luar biasa. Karena memang di luar kebiasaan, orang kebiasaan, orang ikut-ikut yang bid'ah. Kita di luar kebiasaan. Sehingga memang dikatakan luar biasa. Atau biasa di luar, Pak. Masya Allah, nikmat sekali nikmatin. Ini ilmu yang luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan jawabannya. Wa ma syara'ahu ghairuhu la yunsab ilallah wa inna yunsab ila man syara'ahu. Ajaran apapun yang dibikin oleh manusia, maka sandarkanlah pada pembikinnya. Sandarkanlah kepadanya. Ini yang bikin siapa? Guru kami. Ya sudah, ini ajaran gurumu. Sandarkan kepada dia. Jangan sandarkan kepada Allah. Allah tidak membikinnya. Gitu, Pak. Nah. Yang berikutnya, kaum muslimin, poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari awal yang tadi. Yang baru datang mungkin bingung, poin ketiga dari apa? Dari yang kami baca di awal tadi. Yaitu apa? Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi. Ilmu tentang Islam ada pada Allah dan ada pada Rasulnya. Manusia tahu tidak, Pak? Para ulama tahu tidak? Jawabannya aslinya tidak tahu sampai belajar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat mengerti tentang Islam setelah apa, Pak? Belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang tahu tentang Islam tanpa belajar kepada Rasul. Al-Quran tidak turun kepada kita. As-Sunnah tidak turun kepada kita. Turunnya kepada Rasul. Maka umat manusia siapapun setelah Rasul tidak akan tahu tentang Islam kecuali belajar kepada beliau, ilmu yang turun kepada beliau. Mengapa? Jawabannya poin yang ketiga tadi. Karena ilmu tentang Islam hanya ada pada Allah dan Rasulnya, bukan pada kita. Sehingga tidak ada ilmu laduni. Ngerti ilmu laduni, Pak? Ilmu sing ujuk-ujuk teka tiba-tiba. Ilmu yang tanpa belajar ngerti dewek. Hebat teman. Tanpa belajar tahu. Ilmu laduni itu tidak ada. Poin yang ketiga ini pembahasannya. Kita baca keterangan Syekh Shalal Fauzan pada poin yang ketiga ini. Umuruddin, yang kita baca ucapan Syekh Shalal Fauzan. Umuruddin tauqifiyyatun. La budda min al-adillati 'anillahi wa rasulihi fi umuriddin. Urusan agama atau ajaran-ajaran dalam agama Islam itu adalah tauqifiyyatun. Tauqifiyyatun. Apa makna tauqifiyyatun? Saya terjemahkan secara bahasa ada di sini keterangan dari beliau, tapi supaya lebih paham ya. Tauqifiyyatun itu bahasa Arab dari kalimat waqafa. Artinya berhenti, qif, berhenti, stop bahasa kitanya. Agama itu ajarannya tauqif ya. Kamu berjalan ketika Allah memerintahkan. Dan kamu berhenti sesuai dengan perintah yang ada. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Kamu berhenti sesuai dengan ajaran yang ditentukan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Ini terjemahan dari kalimat tauqifiyyatun. Ucapan dari Syekh, beliau menerjemahkan tauqifiyyatun dengan kalimat. Saya bacakan ucapan Syekh Shalal Fauzan. Makna tauqifiyyatun adalah la budda minal adillati anillahi wa rasulihi. Harus dengan dalil-dalil yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Fi umuriddin, dalam urusan agama. Dalam urusan apa? Agama. yutaqayyadu bima jaa'a al kitabu wa sunnah min umurid din wa tutraqul muhdatsatu wal bid'ah allati ma anzala biha min sultan.
Belum mendengarkan ini keterangan tambahan dari beliau, mengulang dari yang tadi disebutkan di awal. Sehingga dengan ini beragama Islam itu terbatasi dan terikat dengan yang datang dari Al-Quran wa Sunnah. Dalam sekali lagi, dalam urusan agama ini, dan meninggalkan segala bentuk hal baru dan bid'ah-bid'ah yang tidak Allah turunkan dalam agamanya, walaupun pelakunya menganggap itu baik.
Jadi kita beragama itu dua sisi, Pak. Sisi pertama, harus belajar tentang Islam yang Allah turunkan dengan dalil-dalil. Amalkan yang sesuai dengan dalil. Sisi yang kedua, kita harus membersihkan diri kita dari amalan-amalan yang dibikin oleh manusia yang Allah tidak ada perintahnya dari Allah, yaitu hal bid'ah-bid'ah dan hal-hal yang muhdatsat, hal-hal yang baru-baru yang dibikin oleh manusia. Kita dalam beragama seperti itu.
Kenapa? Karena ada satu kelompok yang muncul dari dulu sampai sekarang ada. Kelompok ini, kaum muslimin, mengajarkan yang sunnah, tetapi dia tidak meninggalkan yang bid'ah.
Ayo, kita belajar agama. Al-Quran dia hafal, hadis dia hafal, agamis. Mereka mengatakan dakwah di atas sunnah. Bahasa mereka. Ya memang yang mengajarkan, diajarkan Al-Quran dan sunnah. Bahkan guru-guru mereka hafal ayat, nomor ayat, hafal hadis, nomor hadis. Tetapi tanpa membersihkan umat dari bid'ah-bid'ah.
Sehingga apa? Campur aduk agamanya. Di satu sisi dia mengajarkan yang Allah turunkan, di satu sisi dia pun mengesahkan, melegalkan, membolehkan yang dilakukan oleh manusia atas nama agama yang tidak ada dalilnya.
Paham ini, Pak?
Wah, itu banyak sekali yang seperti itu, mencampur adukan antara yang Allah syariatkan dengan yang muhdatsat, dengan perkara bid'ah yang dilakukan oleh manusia.
Kenapa demikian? Pertanyaannya.
Kenapa demikian? Karena tujuan mereka adalah mencari pengikut, tujuan mereka mencari dunia, glamor, terkenal. Semakin terkenal, semakin dia sulit untuk menjelaskan hak sebagai hak, batil sebagai batil, semakin sulit.
Kenapa? Figur umum umumnya.
Ada ucapan, saya tahu itu bid'ah, tapi kalau saya bicara tentang hal itu bid'ah, orang akan lari dariku.
Nah, itu dia.
Saya tahu itu tidak benar, tapi kepentingannya dia, ini hawa nafsu dunyawiyah.
Sehingga aneh, orang yang sering tampak di YouTube hafal ayat, hafal hadis, tetapi ketika ditanya tentang bid'ah tidak bisa menjawab dengan baik dan benar. Jawabannya ngawur. Jawabannya adalah, kamu saja bid'ah. Dulu kan enggak ada, sekarang ada. Kok bid'ah?
Bid'ah mungkin jenengan, Pak.
Ini bid'ah lah, tahun ini mereka lahir. Zaman Nabi mbok dereng lahir mbok.
Ngawur. Sembarangan.
Karena dia khawatir ditinggalkan oleh umat. Na'udzubillah min dzalik.
Ini lebih kejam, lebih keji daripada ahli bid'ah yang asli. kalau ahli bid'ah yang asli yang tadi kami sampaikan di depan-depan, mereka mengatakan ini adalah bid'ah tetapi hasanah. Mereka terang-terangan mengatakan diri mereka tidak di atas Al-Quran, tidak di atas sunnah, tetapi mengajarkan yang bid'ah, cuman dilabeli dengan hasanah. Menipu tidak? Menipu. Tapi ada gentlenya, ngaku itu bid'ah. Nah kalau yang ini yang barusan saya sebutkan, orang taunya dari sunnah, orang taunya dari Islam, orang taunya akidahnya murni, orang taunya amalnya sahih, orang taunya dia adalah ahlu sunnah, bahkan orang taunya dia adalah salafi bahkan. Tapi ternyata dia jahatnya luar biasa. Tahu batil, tidak mau membantahnya. Tahu itu sesat, tidak mau dia untuk menerangkannya. Dan membiarkan manusia sesat. Ini dia. Sehingga diulek oleh beliau. Diaduk antara yang hak dan batil. Antara yang sunnah dengan bid'ah. Dicampur. Ya kalau itu es campur pak, enak itu. Ada susu, ada apalagi itu bahan es, tahu antum? Sirup mungkin. Kemudian diaduk, ada yang merah, ada yang, wah Masya Allah. Ini agama dicampur. Orang menganggap itu benar. Padahal sesat. Aduh, kasihan sekali. Mungkin kita punya family yang tersesat gara-gara sering lihat YouTube. Saya pernah dialog di salah satu pertemuan keluarga. Aku sih kayak Koeful. Kan dia bulik. Aku kayak Koeful. Aku sih wis ngaji. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Terus bicara. Yang dia sukai yang di YouTube, aduh ini orang tertipu. Orang yang di YouTube yang dia sebut, dia menghafal ayat, menghafal hadis, tetapi dia tidak mengingkari bid'ah. Disangka saya seperti yang di YouTube. Kita bukan YouTuber. Dan kita tidak menghalalkan itu. Nah, kasihan dia. Kenapa tertipu? Dia merasa di atas dakwah salafiyah. Dia merasa di atas sunnah sekarang ini. Saya merasa mendapatkan hidayah besar dari Allah. Tetapi dia tidak pernah berusaha melepaskan dari bid'ah. Penipuan atau bukan? Penipuan ini. Orang kalau sudah ketipu, untuk disadarkan itu susah pak. Sampai dia merasa rugi baru nyadar kalau dia tertipu usaha 10 juta, 20 juta orang kerasa sampai ratusan juta baru wah aku ketipu ya, ketipu dari dulu diingatkan baru mumet duitnya senteng akeh pak. Dalam beragama berhenti seorang dari kesesatan itu taufik minallah. Kita sadarkan kayak apapun, kita berikan hujjah kayak apapun, kita terangkan kayak apapun, kalau Allah tidak berkenan memberikan kesadaran bahwa dia tertipu, tidak akan pernah dia merasa tertipu. Dia tahu tertipu ketika kelak di akhirat. Oh ternyata tertolak ya amalannya ya. Aku berarti tertipu. Mereka sadar senang neraka, pak. Terlambat Anda menyadari dirimu tertipu. Kasihan sekali. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Bun jam 5:15. Lanjut, nopo ribun. Lanjut mohon, lanjut mohon. Ya. Lanjut. Kalau si santai mohon pak, bukan dengan
wonten pekerjaan napa maksud kang niku. Lanjut nggih. Qala Syekh, kita lanjut pada ucapan beliau. Dalam menyikapi kebidahan-kebidahan, beliau mengatakan, kita tahu ya, kebidahan itu berarti sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Tidak ada izin dari Allah hal itu. Itu namanya bidah. Kata beliau, فَنَهْنُ لَا نَلْتَفِتُ إِلَيْهَا, kita tidak boleh menengoknya. Kita tidak boleh menengoknya. Wala nu'minu biha, dan kita tidak boleh beriman, percaya kepadanya. Li'anna dinallahi ma syarahu huwa wa rasuluhu, dikarenakan agama Allah ini adalah hanya yang Allah syariatkan dan disampaikan kepada Rasulnya. Tunggu lihat ke sini, ikhwan. Ada kebidahan yang dipastikan itu bidah karena tidak ada izin dari Allah dalam syariatnya. Kata Syekh, jangan kemarahkan pandanganmu ke sana. La taltafit ilayya. Jangan kemarahkan pandanganmu ke sana. Dalam rangka pengingkaran. Ini nyata-nyata tidak atas izin Allah. Ini nyata-nyata bukan ajaran Rasul. Kok dilakukan? Saya ngingkari. Ini adalah kesesatan. Dengan jangan menengok ke arah sana. Maknanya ya kaum muslimin, jangankan mengikuti dalam berak gelem, Pak. Bahasanya seperti itu. Jangan kau ikut ke sana meramaikan. Lihat saja enggak mau. Dijajan ini loh, enak kok soro-soro. Mungkin bid'ah enak apa? Pak, tidak mau. Satu, menyelamatkan diri kita. Dua, tidak menambah jumlah mereka. Dan mereka orang-orang yang menyimpang dari agama Allah. Kata beliau yang kedua tadi, wala nu'minu biha, kita tidak boleh mengimaninya. Maknanya apa, Pak? Menyetujuinya dan mengakui bahwa itu bagian dari agama Allah. Itu mengerikan sekali, Pak. Kalau ahlu bid'ah mengimaninya. Ahlu bid'ah terhadap bid'ah yang mereka lakukan, mereka mengimani ini bagian dari agama Allah. Saya berikan contoh memperingati kelahiran Nabi. Para pelakunya meyakini apa, Pak? Itu benar atau tidak? Benar. Menurut mereka maksudnya. Mereka meyakini itu? Ya. Mereka mengimaninya? Ya, mengimani itu bagian dari agama. Dengan iman yang kuat. Kalau sampai ada yang menyatakan ini salah, langkahi mayatku. Oh, sampai begitu. Takut ini kapan matinya tak langkahi? Itu apa menunjukkan iman yang kuat bahwa amalan ini bagian dari amalan soleh. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Mereka mengatakan ini adalah agamanya Allah, bagian dari syariat Islam, mencintai Rasul dengan melakukan perayaan itu. Banyak yang beriman begitu. Kita haram hukumnya. Kita beriman kepada qala Allah wa qala Rasul, beriman kepada firman Allah dan sabda Rasul. Yang di luar itu kita tidak boleh beriman. Oh, itu bukan bagian dari agama. Kok diimani? Jangan kan mengimani
menyetujui, mengamalkan, nengok saja enggak boleh kita. Artinya kaum muslimin, dalam kehidupan kita ya, kita sering berinteraksi dengan masyarakat awam. Ketika mereka orang awam, ya kita berinteraksi dalam urusan duniawiyah, mungkin kita bisa memberikan masukan yang sunnah kepadanya. Tapi dalam perkara ubudiyah, penghambaan, peribadatan, amaliyah keagamaan, kita tidak mau bersama mereka. Bisa dipahami? Kita punya tetangga, ya kita bergaul. Dia punya hak sebagai orang tetangga muslim. Ahlu bidah itu muslim, kita tidak mengkafirkannya. Tapi dalam perkara ubudiyah, peribadatan, amaliyah, bid'ah yang mereka lakukan, yang mereka imani itu sebagai bagian dari amal soleh, kita tidak boleh ikut serta. Ya alasannya dengan alasan yang baik lah. Minta maaf, mas saya tidak ikut malam luar kota. Antum betul-betul keluar, maka jangan lemboni. Menghindar dari bid'ah jatuh pada berbohong, pada berdosa. Saya tidak ikut mas. Kadangkala, lalu orang itu cerdas, ada apa? Alasannya apa? Saya mau tahu. Kalau dia bisa diajak bicara, dan sebutkan beberapa kaidah-kaidah yang tadi kita sampaikan. Ikut berpikir, jangan kita langsung vonis itu bid'ah, tolalah, nggak terima. Tapi kita uraikan yang tadi diuraikan dari jam 4 sampai setengah 6 ini. Mau kayak mutan jin kan? Diurut poin demi poin, dia akan bisa faham. Oh begitu ya. Iya sih, ya, ya. Ada ketertarikan taklim berikutnya, ajak taklim. Namanya orang hidayah itu tidaklah bisa seperti apa membalik tangan dengan cepat melalui tahapan-tahapan. Sehingga kaum muslimin kesimpulannya adalah mari kita belajar agama kita, karena agama kita adalah wahyu Al-Quran was-sunnah. Setelah kita tahu, kita pegangi dengan erat, jangan kita tinggalkan, kita amalkan. Dan kemudian setelah itu kita berupaya untuk menjauhi hal-hal yang Allah haramkan, maksiat, dosa, dan bid'ah-bid'ah, serta syirik-syirik dan yang lainnya. Maka insya Allah kita akan menjadi seorang hamba yang saleh, yang beriman, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan ketauhidan, murni tanpa syirik, dan beribadah sesuai dengan sunnah tanpa bidah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin, dan meridainya. Dan demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ini tidak ada pada maghrib kata saya nih, chat. Pak Gidi. Enggak ada ya? Enggak ada ya. Kalau yang kemarin-kemarin ada ya? Mungkin ya, karena tidur di sini. Ini pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita bisa bertemu lagi di suatu saat nanti. Ya, mudah-mudahan 6 bulan sekali atau kalau tidak ya setahun sepisan lah paling orang. Ya. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.